SBS
Radio. Премиерот Никола Груевски денеска е во посета на САД, каде што ќе се сретне со представници на американскиот државен врв. Ова при посетата на Охрид го потврди лично Груевски. За деталите на посетата на САД, Груевски ги упати новинарите да се информираат од текстот на Македонската информативна агенција МИА, во кој пишува дека тој денеска во Белата куќа ќе има средба со американскиот подпредседател Џо Бајден, со кого ќе разговара за продлабочување на меѓуземните односи, за реформите во Македонија и за демократските процеси, за зголемувањето на економската соработка, за трговските односи, за безбедносни прашања и за интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО.
Можам да потврдам да дека ќе имам моје патување во Америка. И деталите за ова се објавени денеска на МИА, на Македонската информативна агенција. Задоволство ми е што ќе имам можност да посетам Соединените Американски држави.
Посетата на САД на Груевски доаѓа кога според договорот од Пржино се очекува надминување на политичката криза, формирање техничка влада и негово повлекување од премиерската функција. Во правец на разрешување на политичката криза, оваа недела во земјава треба да допатува еврокомесарот Јоханес Хан, со кого исто така треба да се сретне премиерот Груевски. На прашањето дали ќе се почитува договорениот термин 15 јануари за формирање техничка влада и дали на средбата ќе стане збор за евентуално пролонгирање на рокот за предвремените парламентарни избори најавени за 24 април, Груевски го повтори веќе кажаниот став.
За првото прашање веќе имам одговорено, а за второто прашање поврзано со Хан, ќе одговорам откако ќе се видам со Хан.
Според Груевски, најавената техничка влада не може да решава крупни политички прашања, особено не проблемот со името.
Мислам дека техничката влада не може да реши спорот.
И покрај овој одговор на премиерот, во последните недели имаше засилена дипломатска комуникација меѓу Македонија и Грција. Министерот Никола Поповски во Атина се сретна со министерот Кодзијас, а минатата недела и лидерот на ДУИ Али Ахмети имаше иста таква средба на која се барало решение за спорот за името. Членовите на Европскиот парламент Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едвард Кукан, кои посредуваа во напорите за постигнување на договорот од Пржино, денеска престојуваат во Македонија. Се очекува тие да одржат одвоени средби со лидерите на политичките партии, подписнички на договорот. Вајгл, Ховит и Кукан исто така треба да се сретнат и со специјалната обвинителка Катица Јанева, како и со представници на Државната изборна комисија. Оваа тројка од Европарламентот се смета дека ќе има задача да ги убеди партиите да се забрза усвојувањето на преостанатите обврски од договорот од Пржино и од итните реформски приоритети што ги препорача Европската комисија. До крајот на неделава се очекува во Скопје да пристигне и еврокомесарот за проширување на Унијата Јоханес Хан. Како што јави МИА од Брисел, целта на посетата е да направи увид во напредокот на спроведувањето на точките од договорот од Пржино, како и на итните реформски приоритети што ги препорача Еврокомисијата. Потврдувам дека комесарот Хан ќе го посети Скопје во јануари, но немам датум. Причината е да направи проценка на ситуацијата, изјави портпаролката на Европската комисија Кетрин Реи. Поради заминување во САД, Груевски нема да има можност да се сретне со европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Ричард Ховит. Младите специализанти во Македонското собрание го изразија својот револт кон, како што велат, дискриминирачкиот нов закон за здравствена заштита, кој е во собраниска процедура. Приватните специализанти кои работат, а истовремено специализираат во здравствените установи, не добиваат плата ниту придонеси, а ако сгрешат се казнуваат како да се вработени. Тие пак на кои здравствената установа им ја покрива специализацијата, добиваат плата, но ако од која и да е причина ја напуштат клиниката, треба да вратат трипати повеќе пари од тие што им се дадени за нивното школување. Билјана Додева, специализантка, рече:
За работата што ја работиме не добиваме ниту денар плата. Немаме статус на вработени лица, не ни тече работен стаж. Немаме здравствено и пензиско осигурување. Во услови на демократско општество, нашата држава овдека не третира како робови. Работиме, а притоа не добиваме плата. Нас тука многу често не ословуваат како mladi doktori, međutim nije sme mladi po status vo zdravstveni sistem, no nije sme mladi kako luge. Znači nije se doveduvame vo situacija ne, da ne možeme samo da go prehranime semestvo. Nije se doveduvame vo situacija da ne možeme da formirame semestvo, zato što imame egzistencijalni problemi.
Специјализантите велат дека со законот им се нарушува и правото на приватност, бидејќи со новите измени предвидено е сите испити да бидат снимани за да можат сите да видат колку знаеле за време на испитот. Додева рече:
со новиот закон за здравствена заштита се предвидува сите испити во текот на специализацијата да бидат снимани, а со директен линк да бидат пренесувани на страната на Министерство за здравство за пошироката јавност. Крајно неоправдано од две причини. Затоа што ние не сме реални звезди, туку сме доктори. Публика не ни е народот, а министерот за здравство не е велики брат. Ние не се согласуваме, значи, овие испити да ни се сведуваат на реално шоу и да се сведуваат на толку ниско ниво, да сме крајно деградирани и понижени.
За обвинувањата на специализантите дека законот е дискриминирачки, дека ако еден приватен специализант за време на специализацијата е на боледување повеќе од 12 месеци, ја губи специализацијата без право на повторно специализирање, и ако една специализантка е на породилно отсуство повеќе од 24 месеци, исто така може да ја изгуби специализацијата, министерот за здравство Никола Тодоров одговори дека ова се изолирани случаи и специализантите нема да ја загубат специализацијата.
Тоа се објективни пречки кои што не треба да предизвикуваат губење на било какви права. Значи, доколку некој се разболе или има вакви објективни пречки, како што се патолошка бременост, тоа не треба да представува основ за раскинување или за трпање на било каква штета.
Специализантите укажуваат на тоа дека новина е и воведувањето на интермедијарниот специјалистички испит на средината од специјалистичките студии, кој ако не се положи на првото полагање, пропаѓа целата специјализација. Специјализантката Фанче Петревска вели:
за прв пат се воведува интермедијарен специјалистички испит на средината од специјализацијата, значи, кој што мора да се полага, значи, и мора да се положи од прв пат, ако не се положи, се губи специализацијата. Значи, се преходно што си полагал во вид на колоквиуми, нели, работни задачи, обврски, фактички се топаѓа во вода и ја губи специализацијата.
Во писмото што му го упатија на министерот Тодоров, специализантите бараат да се стопира донесувањето на измените во Законот за здравствена заштита и наместо со преодни и парцијални решенија, трајно да се реши нивниот статус. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски вели дека е поразителна состојбата во шумската полиција. Возниот парк на службата е стар и неисправен, недостасува гориво за возилата, а вработените 7 години немаат добиено униформи. Речено им е да се снаоѓаат како знаат и умеат, вели заменик министерот, по средбата со службениците и со раководителот на секторот. Иако бројот на вработените од 2006 година до сега е тројно зголемен, кражбата на дрва е неколкупати поголемо, вели Николовски.
Добивме повеќе писмени дописи од вработени командери, веде командери на шумско полициски станици кои што ги нотира едни исти проблеми со кои што се чуваат вработените во шумската полиција и општо состојбата во шумската полиција. Тоа е неправилната пресметка на платите. Неправилното пресметување и исплатување на доместоците за работа во недела или работа на празници. Проблемот со тоа е што најголем дел од шумско-полицијските станици немаат ни командери. Само 7 од 30 станици имаат свои командери.
Оправдување за оваа катастрофална состојба нема, вели заменик министерот Николовски. Функционирањето на овој сектор е важен за граѓаните, бидејќи се обезбедува заштита на шумите од дива сеча. Владата, вели Николовски, нема слух за проблемот за оваа служба, иако таа треба да обезбеди пари за нормално функционирање на шумската полиција. За радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.